Escoitamos xa esta sintonía que nos serve para dar paso a un espazo que leva por nome Redondela Alternativa e que conduce quincenalmente nestes micrófonos Adrián Amoedo. Bos días.
Hola, bos días, Susi.
E unha semana máis falamos contigo de diferentes cuestións relacionadas con o noso concello. Hoxe vai nos quedar, penso, un espazo moi máxico, non?
Si, sí, iso é un espacio moi máxico porque nestas últimas semanas estánse a realizar no Multiusos da Xunqueira a segunda edición da chamada Búrbida Máxica, que, bueno, é un programa de maxa dirixido por Eloi Crespo e organizado tamén en axuda polo Concello de Redondela.
Pois unha programación da que nos vimos dando conta no noso tempo de axenda, pero hoxe imos analizala un poquinho máis polo miúdo, non?
Si, sí, un poquinho máis en profundidade, porque para falar disto temos hoxe con nos no estudio a Eloi Crespo. Hola, bos días, Eloi Crespo.
Bos días, que tal, Adrián?
Bueno, pois, contanos, como xurdiu este espectáculo da Búrbida Máxica?
Pois, bueno, un pouco a idea é a chegar a máxa, non? A xente xoven, a xente nova e curiosa. A idea, pois, vai dedicada a todos os públicos, pero naceu un pouco para ese espazo de que, así como se programa moito para infantil, como se programa moito para adultos, aí hai un pequeno espazo adolescente, vamos a decir, que queda máis de lado. Entón, a idea pois é programar tamén un pouco para ese sector e un pouco coa máxa e como vínculo de comunicación e festa, non? Xa un pouco a idea.
Porque, ademais, desta, a parte de que ti organizas, tamén contas coa axuda do Concello, non? Sí,
sí, por suposto. A verdad que tamén é un detalle pola súa parte que nestes tempos que poidésemos levar adiante o segundo encontro máxico nacional, a segunda edición da Búrbida Máxica.
De que maneira axudan?
Pois, bueno, a verdad que unha vez que se falou con eles, a colaboración foi boa, botan unha boa man, entonces, bueno, a verdad que patrocinan un pouco o evento, de agradecer, a verdade.
O pasado venres tivemos a primeira xornada, na que participabas ti, precisamente.
Sí.
Como foi? Como valoras?
Pois ben, véngome, os magos vos empezan a partir do venres que ven, pero ben, non, a verdad que moi ben, para ser a primeira, moi contentos da xente que viu, dos magos que estiveron, intentamos disfrutar todo o posible, a verdad que moi ben, moi contentos, esperando xa a seguinte sesión.
A seguinte que ten lugar hoxe, a partir das 9, non?
Exactamente, a partir das 9.
Nesta primeira edición, da segunda edición, pero na primeira xornada, contabas, aparte de contigo mesmo, con que outros magos?
Pois na primeira edición estuvo o mago Alan Golias, de Rianxo, que é o coñecín, os magos nos reunimos moito en congresos, en reunións, e o coñecín nunha, e a verdad que é un mago que fai unha maxa moi moi orixinal, o venres pasado sorprendeunos pois con maxa con peixes, con vasos, con cartas que viaxaban adentro de galletas, bueno, fai así unha maxa moi peculiar, moi moi personal, non?
Que se atopa o público cando asiste a Multiusos?
Pois a verdad que a idea deste festival parte un pouco de romper a estética tradicional de chegar á sala e disfrutar do espectáculo. A idea é a programación do festival é máxa de preto, entonces a idea é que o público está en rotación, fanse tres bloques de tres corros de xente, os magos están esparcidos en diferentes puntos do Multiusos, entón a xente que ten que buscar o primeiro mago, disfrutar desa sesión e así sucesivamente, ¿no? Digamos que hai tres corros que van en rotación, en movimento, disfrutando de diferentes salas, diferentes estilos, diferentes maxas, ¿no?
Son salas en paredes, non é un espectáculo uso, non, como dis, porque o mago non está só no escenario, senón que se reparte por todas as butacas, non? Que ali está.
Exactamente, digamos que os magos están repartidos en tres espazos pouco convencionais e o público o que vai rotando polos diferentes espazos. Outro punto que creo que ten tamén interesante é que mago e espectador comparten o mesmo espacio, non? Hai moita xente que ao chegar impactalle que a escasos milímetros da súa presenza o mago poda realizar as súas maxas e sin que se vea a trampa, non? Estas cousas que a veces canto máis lexos máis, pois eso creo que tamén é un atractivo a maiores en canto ao festival.
Sí, porque debe ser para ti que eres un mago, debe ser moi difícil traballar nesas distancias, non? Porque, por exemplo, o típico que seguramente coñece toda a xente que nos está a escoitar, David Copperfield, que máis que un mago é un truco, fai trucos, claro, o público dende lexos sen ver a parte de atrás, por exemplo, facía verdaderas maravillas que asomaban a todo o mundo.
Claro.
Pero claro, nesas distancias, para ti, por exemplo, que eres un mago, podemos decir, profesional xa, é complicado, non?
Facer o mesmo a distancia corta, refireste.
Hmm.
Pois, claro, é que é distinto. Por exemplo, Copperfield viaxa con 3 trailers, non? Nos viaxamos con 40 gramos. Entón, eu creo que son maxas distintas, as dúas son moi respetables, pero eu creo que a que o bonito da maxa de preto é que pois o espectador chega e mira a maxa pois a un palmo dos seus ollos, pode tocar os obxetos, pode examinalos antes e dipois. Entón, só ten aí un puntiño de decir, joder, que estou a un palmo, non?
E cales son eses obxetos? Que utilizades nos vosos espectáculos?
Pois, por exemplo, son obxetos cotidianos, como poden ser unha baralla, unhas moedas, pois poden ser pequenos peixes, cordas, pouco de todo, calquera obxeto é válido, non? Para facer algún xogo.
Por exemplo, na primeira xornada fixestes algo distinto que o que vades facer hoxe a noite ou os 3 espectáculos son o mesmo para que o público máis ou menos o sepa tamén?
No, pois a idea é cambiar un pouco, como che comentaba, son 3 espazos totalmente distintos. Un é máis sala tradicional, outro máis sala non oscurantista, pero si misteriosa, e outro pois é unha sala así máis alternativa. Entón, a idea é cada venres facer diferentes propostas e diferentes estilos de maxa, non? Por exemplo, este venres teremos con nos a Xulio, que é un mago vigués, que é especialista en manipulación de bolas, manipulación de obxetos pequeniños, sobre todo bolas, e fai unhas maxas moi curiosas.
E ademais de Xulio, que máis vais estar?
Pois, ademais de Xulio, estará tamén o mago Óscar e o mago Eloi. Mago Óscar de Santiago e mago Eloi de A Coruña. E tamén son dous magos que de salón a min gustanme moito, son moi orixinales, sorprendente con calquer cousa, e a verdade que merece a pena disfrutalos.
E agora contame, porque eu teño verdadeira curiosidade, como chegaches ao mundo da maxa?
Pois, bueno, cheguei ao mundo da maxa. Hai un mago americano que foi Dai Vernon, o profesor, que el decía, bueno, eu iniciéme na maxa os 4 anos, non? Ahora teño 30 e co paso do tempo creo que perdín 4 anos da miña vida, non? Entón, bueno, pois a maxa, desde moi pequeniño, indirectamente, colaborando en festivais, como técnico de sonido, como carga e descarga, pois tiven a oportunidade de conocer a magos que realmente pois eran moi punteros e son moi punteros, como poden ser Miguel Ángel Gea, que é un mago de Madrid, que é do mellor do mundo en monedas, ou Alberto de Figueiredo. Bueno, eu daquela non era consciente da sorte que tiña, non, de colaborar con eles. Entón, bueno, aí empezou un pouquiño o verme, non?
Pero podemos dicir a que anos, non desde pequeno, senón máis de adolescente, pero
decir, exacto, ¿no? máis de adolescente. Os primeiros xogos os aprendín moi de moi pequeniño, non? Xa che digo, neses contactos, pero bueno, mellor así máis o miúdo, pois o mellor fai 3 anos ou por aí, non, que decidín.
Ademais no cartel podemos ver as procedencias, como xa me dixeches, de Rianxo, de Coruña, pero hai outro mago de Redondela, non, polo menos?
Sí, tamén está Xose, que é outro mago de Redondela, que tamén fai maxa de preto, e tamén estuvo con nos na primeira sesión. A verdad que moi ben, a verdad que eu cando miro traballar, parece que ten 7 dedos en cada man, e 2 más en cada dedo, non? É algo bastante curioso que a todos vos, si tedes a oportunidade de miralo en calquer sala, en calquer pub, ou en calqueira calle, pois é moi, moi recomendable, moi recomendable.
Porque como é, podemos dicir, o nivel máxico da vila?
Pois o nivel máxico da vila non está mal, é como todo. Si che podo dicir que a nivel Galicia a maxa pois pouco a pouco estás a convertir nun referente, non? En Galicia contamos co circuito galego da maxa, que é un circuito exclusivamente para uso e disfrute de magos e espectadores, sobre todo na época do Nadal, coa colaboración de distintos concellos fase como unha especie de circuito, que eso a nivel mundial pois en poucos sitios existe. E bueno, tamén sí é verdad que a nivel nacional é das zonas onde máis festivales de maxa se programan. E bueno, a verdad que non temos queixa, está considerada como arte escénica, polo tanto conta con subvencións, conta con axudas, e iso tamén é unha ventaxa, non, para todo o mundo que se adica un pouco ao oficio.
Porque a verdade é que, xa que o programa se chama Redondela Alternativa, é verdade que esta é unha alternativa para, por exemplo, os espectáculos de fin de semana, concertos, teatros, cine, pois maxa, por que non maxa?
Por suposto, exactamente.
Que lle dirías ti a un neno ou a xente que non son xa nenos para que se acerquen xa non a disfrutar da maxa, senón a practicar o maxa?
Pois, hombre, que para meu punto de vista, que é unha sensación moi bonita, é como sentir un pequeno aleteo do imposible, non? É como, pois non sei, ver algo que non existe, que non pode ser, pero que acabas de ver, non? E hai como un xogo entre realidade e soño, non? Entre, pois, sei. Os animaría porque é unha emoción, é algo positivo, non? Calqueira que, pois, que desexe aprender, pois é moi bonito, moi gratificante, a verdade.
Porque eu penso que é enriquecedor, quero dicir, non só a nivel, bueno, xa digamos que fai falta ter moita maña para realizar eses trucos, pero aparte eu creo que desarrollas certos sentidos, non, que antes non podías desarrollar desa maneira.
Sí, un pouco, sí, é verdade, faiche ser máis observador, ou mellor, ou máis mirar un pouquiño máis alá, non? É un pouco aí xogar aí un pouquiño, non? Sí, é verdade.
Bueno, agora queda unha semana só de Búrbida, porque xa o próximo venres vai rematar coa última sesión.
Exactamente.
Teremos unha terceira edición o ano que ven?
Pois contamos con que sí. A idea pois é que a marxa pouquiño a pouquiño se consolide tamén como un referente a nivel redondela, ¿no?
A nivel local, ¿no?
A nivel local, exactamente, esa é un pouco a idea.
Pensas que algún día poderías dar un salto máis, avanzar un escalón, pasar a outro grado?
Bueno, pode ser ou non, pero a verdad eu mentras poda seguir facendo máxa, mentras haya un espectador con ganas de ver máxa, non, e mentras podamos disfrutar, para min iso xa é perfecto, non? Xa é pois o asombrarnos, o disfrutar e o pasar un bo rato coa máxa, non? Que realmente eu creo que facer máxa é o máximo que a máxa te pode dar, non? Entonces, a partir de aí, pois bueno, disfrutar e facer todo o posible.
Porque isto é outra, xa para rematar, é unha pregunta moi curiosa, da que teño moita curiosidade de saber, que claro, non sendo eses magos que saen na tele, que saen, que xa van como hai notoriedade, pódese vivir da maxia?
Sí, por suposto, é como calquera outro oficio, como pode ser un músico ou un carpinteiro, é cuestión de poñer as túas enerxías e de botarlle voluntade e de funcionar un pouquiño. Si de feito en Galicia, por sorte, pois temos a sorte de que está medianamente reconocida, non? E iso tamén é unha ventaxa a hora de funcionar. Por exemplo, eu creo que tamén gracias ao Circo do Sol queda claro que o circo non é cousa de nenos, non? Pois a idea coa maxa, pois a maxa hasta fai pouco pois era espectáculo de recheo, era sobre todo programación infantil. Entón, bueno, inda que queda moito por facer, pois a idea de que a maxa pois está aí, é unha arte escénica tamén das máis antigas, e bueno, pouco a tope aí con ela, non? Pois nada, tamén comentar que o último día, así como peche, teremos a colaboración especial de Kiko Pastur, que é un mago da Coruña, que foi colaborador habitual das 4 edicións do programa Nada por aquí, grabadas en 4, xunto a Jorge Blas e a Luis Piedraíta. E bueno, a nivel nacional está considerado pois dos magos máis reconocidos, non, a nivel nacional. É un excelente mago e sobre todo é mellor persona. Entón, invito vos a todos a que disfrutedes coa súa maxa, coa maxa de Kiko.
Moi ben, pois moitas gracias, Eli Crespo, por estar aquí conosco.
A ti, Adrián, un gusto.
Esperamos que a Búrbida Máxica siga facendo as delicias do público moitos anos máis, desde logo.
Por suposto, por moitos anos.
Escoitábamos, Adrián, esa conversa con Eloi Crespo e despedímonos xa, non sin antes lembrar pois esa cita obrigada na xornada de hoxe a que el facía referencia, non?
Sí, iso é, Susi, porque hoxe ás 9 temos unha cita obrigada a todos os redondeláns para apoiar a Eloi Crespo e a Búrbida Máxica. E para iso, hoxe temos un programa moi especial porque estarán o mago Óscar Rodríguez de Santiago, o mago Eloi Mateos da Coruña e o mago Xulio de Vigo. A entrada é gratuita, desde logo que é unha experiencia que vale a pena moito disfrutar.
Pois máis xa de proximidade, no Multiusos da Xunqueira, o xe venres, tamén na vindeira semana, lembrarémoslo tamén desde estes micrófonos. Pois unha cita da que nos falabas longo tendido, o xe. Adrián Amoedo, moitísimas grazas.
Moitas gracias a ti, Susi.
Un saúdo, hasta logo.